Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μια εταιρεία που έχει γράψει τη δική της ιστορία στην Ελλάδα και όχι μόνο, πανευρωπαϊκά και σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλοί φίλοι της Fiat, πάρα πολλοί φίλοι της Alfa Romeo και ακόμα περισσότεροι οι φίλοι της Jeep. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή είναι ο Αργύρης ο Τούντας.
Σας χαιρετήσω όλους.
Αργύρη μου, μεγάλη χαρά που σε έχω κοντά, γιατί είμαι ένας φίλος της μάρκας. Και ποιας μάρκας θα μου πεις? Όλες τις μάρκες, από όλες τις μάρκες που έχει το γκρουπο Fiat, συνεχίζει και λέγεται γκρουπο Fiat.
Η εταιρεία τώρα είναι στην ομπρέλα της
Stellantis.
Οι μάρκες μάλλον ακριβώς είναι στην ομπρέλα της Stellantis, αυτού του τεράστιου ομίλου. Και στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται η Italian Motion βασικά, αντιπροσωπεύει τη Fiat, τη Jeep, την Alfa Romeo, τα επαγγελματικά της Fiat και την Abarth.
Πολύ σωστά, Abarth. Πω από μια εκπομπή ολόκληρη μπορούμε να κάνουμε
άνετα,
γι' αυτό.
Άνετα, μια εκπομπή για την Abarth.
Με τα καταπληκτικά αυτά αυτοκίνητα που μας έχουν συνοδεύσει νομίζω από τη δεκαετία, τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω, δεκαετία του 70.
75 χρόνια επέτειος, πολύ πρόσφατα.
75 χρόνια επέτειος για την Abarth, τι λες. Να αρχίσουμε όμως με ένα αγαπημένο αυτοκίνητο που τουλάχιστον εμένα με έχει συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια, με αναμνήσεις πάρα πολλές από το παρελθόν. Ένα αυτοκίνητο που είχε ο παππούς μου, το έχω πει πολλές φορές από εδώ, από αυτή την εκπομπή, γιατί ξέρεις το Fiat το 500 είναι πολύ ιδιαίτερο και ο καθένας έχει τις δικές του αναμνήσεις με αυτό το αυτοκίνητο, είμαι σίγουρος.
Αυτό ισχύει για τους ανθρώπους της γενιάς μας και τους λίγο μεγαλύτερους, ας πούμε, ισχύει ακριβώς όπως το λες. Όλοι έχουν συγκινητικές στιγμές να θυμούνται από αυτό το αυτοκινητάκι. Βέβαια σήμερα η τελευταία του γενιά έχει αλλάξει τεχνολογικά προφανώς πάρα πολύ, αλλά διατηρεί όλο το σχεδιαστικό πυρήνα της και είναι μοναδικά σχεδιασμένη. Οπότε μιλάμε για ένα από τα πιο ευχάριστα αυτοκίνητα πόλης που υπάρχουν στην αγορά.
Έχουμε δει πολλούς κινητήρες στη διάρκεια των χρόνων, κινητήρες βενζίνης, κινητήρες diesel, mild hybrid, hybrid και ηλεκτρικούς.
Σωστά. Το μοντέλο για το οποίο μιλάμε τώρα είναι το αμιγώς ηλεκτρικό, που είναι η πιο πρόσφατη γενιά του μοντέλου, που κινείται από ηλεκτροκινητήρα δηλαδή μόνο. Είναι ισχύως 118 ύπων και η μπαταρία από το τροφοδοτή είναι 42 κιλοβατόρες, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε αυτονομία σε συνθήκες μεικτές πάνω από 300 χιλιόμετρα, 320 για την ακρίβεια, και μέσα στην πόλη είναι ακόμα περισσότερα αυτά.
Αυτό είναι νομίζω και το ζητούμενο, γιατί το 500 ήταν διαχρονικά και παραμένει ένα αυτοκίνητο πόλης. Οπότε όσο πιο περισσότερο και πιο γρήγορα μπαίνουμε στον ηλεκτρισμό, θα δούμε τέτοια αυτοκίνητα να μας συντροφεύουν για πολλά πολλά χρόνια ακόμα, εγώ πιστεύω.
Είναι κομμένο και ραμμένο για την πόλη αυτό το αυτοκίνητο, όντως, και από θέμα διαστάσεων και από θέμα ευκολίας οδήγησης. Με τον ηλεκτρικό κινητήρα σημαίνει ότι δεν ακούς απολύτως τίποτα. Είναι αυτόματο προφανώς, οπότε έχεις και όλη την άνεση που θέλεις. Είναι κάτι που σου φτιάχνει την καθημερινότητα. Δηλαδή, είσαι στην κίνηση και βρίσκεις τρόπους να χαμογελάς με αυτό το αυτοκίνητο.
Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Ότι όταν σκέφτεσαι το Fiat το 500, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια και στη μνήμη, σου έρχεται ένα χαμόγελο. Πάντα σ' αρέσει και το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Και έχει κάτι το ιδιαίτερο και το συγκινησιακό, γιατί το βλέπεις όταν το οδηγείς, όλα τα μάτια πέφτουν πάνω του και ποιος δεν θα ήθελε αλήθεια να είναι πίσω από το τιμόνι από ένα Fiat 500, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, γιατί έχουμε και επιδόσεις και μιλήσαμε πριν για Abarth. Βέβαια. Έτσι οπότε νομίζω ξέρεις.
Και με 118 ύπους η επιτάχυνση είναι πάρα πολύ ζωντανή, δηλαδή, και έχει και την απόκριση που κάθε ηλεκτρικό έχει που είναι πάρα πολύ άμεση, οπότε ελύσεσαι και επιταχύνεις πάρα πολύ σβέλτα, εντυπωσιακά σβέλτα.
Από 0 μέχρι την τελική ταχύτητα με σταθερή ροπή, γιατί όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι έτσι, και χωρίς να είναι μεταβαλλόμενη δηλαδή.
Η ουσία είναι πως έχεις απόλυτη ευκολία μέσα στην πόλη. Δηλαδή για ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν έχει και πολύ νόημα η τελική του. Το θέμα είναι ότι επιταχύνεις για τις καθημερινές σου ανάγκες σε χρόνο μηδέν και με απόλυτη ασφάλεια.
Σωστά. Αυτό είναι το ζητούμενο νομίζω στον ηλεκτρισμό.
Και η απόλυτη οικονομία ουσιαστικά. Δηλαδή μετακινείσαι κάθε μέρα με δεδομένο ότι έχεις σταθμό φόρτισης στο σπίτι σου, κάτι που είναι πάρα πολύ απλό και αποκτάς πρόσβαση σε αυτό με μεγάλη ευκολία αν υπάρχει μια παροχή ρεύματος. Έχεις πρακτικά σχεδόν μηδενικό ας πούμε κόστος καθημερινής μετακίνησης. Και αυτό είναι ένα ακόμα παράπλευρο κέρδος ας πούμε στη χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου πέρα από όλα τα άλλα ωφέλη.
Το μικρό μεγάλο εγώ θα έλεγα για το Fiat 500, γιατί μπορεί και φιλοξενεί ανά τα 4 άτομα, ίσως όχι με όλα τους τα πράγματα, αλλά με αρκετά από αυτά. Δεν είναι μόνο αποκλειστικά ένα αυτοκίνητο πόλης, δηλαδή εμείς θυμάμαι που το είχαμε έτσι δεκαετία του 70, γιατί οι διαστάσεις του έχουν μεγαλώσει από τότε, κάναμε πάρα πολλά ταξίδια. Έτσι, οπότε νομίζω ότι και το Fiat το 500 ξεφεύγει από ένα αποκλειστικά αυτοκίνητο πόλης. Μπορείς να κινηθείς το ίδιο εύκολα και έξω από αυτήν. Ειδικά σε δρόμους όπου υπάρχουν πάρα πολλές στροφές, δεν κρύβει το μέγεθός του και μπορεί και λύσεται πάρα πολύ ωραία και εύκολα.
Και με ασφάλεια. Να πούμε επίσης τώρα με αυτή την αφορμή ότι είναι διαθέσιμο με τρία είδη αμαξώματος. Το κλασικό hatchback, το πιο έτσι εντυπωσιακό και καλοκαιρινό σε εισαγωγικά κάμπριο, και το 3-1, το οποίο έχει μία ακόμα μικρή πόρτα από την δεξιά μεριά του αμαξώματος που δίνει πιο εύκολη πρόσβαση στο πίσω κάθισμα. Είτε δηλαδή θέλεις να μπεις πίσω ως συνεπιβάτης, είτε να βγάλεις το παιδί σου στο καθισματάκι. Οποιαδήποτε ανάγκη σου την καλύπτεις πολύ πιο εύκολα και πρακτικά.
Αυτή νομίζω μέσα στην πόλη είναι και καλύτερη επιλογή, δεδομένου ότι είναι δύσκολο το πάρκινγκ, δηλαδή παρκάρεις δίπλα στα αυτοκίνητα και είναι ένα συν. Για αυτούς που ζουν μέσα στην πόλη, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη ευκολία.
Σωστά, είναι κάτι πολύ πρακτικό και δεν αλλοιώνει σε τίποτα ούτε το σχήμα ούτε τις διαστάσεις φυσικά του αμαξώματος, οπότε συνεχίζεις και παρκάρεις.
Εμένα μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια, ανέκαθεν, τα χρώματα τα οποία έβγαινε το Fiat 500, εκτός από το κλασικό άσπρο ή μαύρο έτσι που υπήρχαν, τα χρώματα παίζαν πολύ μεγάλο ρόλο κατά τη διάρκεια του αυτοκινήτου.
Και πλέον η παλέτα περιλαμβάνει και κάποια πάρα πολύ εντυπωσιακά χρώματα που αλλάζουν κιόλας ανάλογα με το πώς τα χτυπάει το φως.
Ειριδίζον χρώμα.
Ειριδίζοντα ακριβώς. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Προσθέτει και αυτό με τη σειρά του ακόμα ένα λιθαράκι στο μοναδικό στυλ του αυτοκινήτου. Επίσης να πούμε πως αυτή την περίοδο υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσφορά, έκπτωση για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο είναι έτοιμο παράδοτο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εποχή μας, και συνοδεύεται το ηλεκτρικό 500 από έκπτωση έως και 6.000 ευρώ για τις εκδόσεις του αυτές, η οποία είναι επιπλέον της κρατικής επιδότησης, να τονίσουμε, των 8.000 ευρώ.
Και η τιμή του πάει γύρω στα 20.
Η τιμή ουσιαστικά από τα αυτοκίνητα που υπάρχουν ξεκινάνε από λίγο ελάχιστα κάτω από τις 23.000 ευρώ με όλες τις εκτόσεις αυτές. Mm-hmm. Και μπορούμε να τονίσουμε, πρέπει μάλλον να τονίσουμε το εξής, γιατί είναι μοναδικό, ότι οι άνθρωποι που θα το αποκτήσουν μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν να το αποπληρώνουν το αυτοκίνητο στις αρχές του 2025.
Άρα υπάρχει μια μεγάλη περίοδος χάριτος.
Υπάρχει πραγματικά περίοδος χάριτος, υπό την έννοια ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα το κεφάλαιο το χρηματοδοτούμενο δεν τοκίζεται, τους τόκους δηλαδή τους καλύπτει η εταιρεία, οπότε ο εκάστοτε ιδιοκτήτης πλέον του 500 παραλαμβάνει άμεσα το αυτοκίνητό του, το χρησιμοποιεί αμέσως, οπότε εξοικονομεί άμεσα χρήματα και δεν έχει και το άγχος του πότε θα εκταμιευτεί η κρατική επιδότηση ώστε να την εισπράξει. Υπάρχει δηλαδή αυτή η περίοδος χάριτος που εξισορροπεί αυτό το...
Αυτό ήταν νομίζω και το ζητούμενο και γι' αυτό το κάνει και η Fiat, έτσι.
Ακριβώς, είναι μια στρατηγική απόφαση που ελήφθη...
Διευκολύνει.
Ακριβώς, διευκολύνει ουσιαστικά όλους όσους σκέφτονται να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αγχώνονται για τα γραφειοκρατικά, να το πούμε έτσι.
Ναι, νομίζω ότι είχαμε καθυστερήσει στο κινούμε ηλεκτρικά δύο γενικότερα. Γενικότερα με το να πάρεις τα χρήματά σου που δικαιούσε. Για να μιλήσουμε λίγο με τη γλώσσα των αριθμών και να γνωρίσουμε το Fiat το 500 με μία μπαταρία είναι νομίζω.
στη χώρα μας εισάγεται με μία μπαταρία που είναι 42 κιλοβατόρες, όπως είπαμε και πριν, η οποία μπαταρία καλύπτεται από 8 χρόνια εγγύησης, οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία ανησυχία για όλα αυτά. Πενταετής εγγύηση για τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου. Και το ουσιαστικότερο αυτή την περίοδο, έτσι, αριθμητικό σενάριο που πρέπει να τονίσουμε, είναι η προσφορά του Fiat EcoBonus που προαναφέραμε.
Έως 6.000 ευρώ.
Ακριβώς.
Και άμεση παράδοση.
Με έτοιμο παράδοτα αυτοκίνητα και αποπληρωμή για όποιον επιλέξει χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τις αρχές του 2025.
Όπου και αν το κοιτάξεις πάντως το Fiat 500, χώρια από τις αναμνήσεις που μπορεί όλοι μας στην οικογένειά μας, έτσι, κάποιος συγγενής ή κάποιος γείτονος να έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, παραμένει νομίζω πολύ σύγχρονο, γιατί έχει μπει στον ηλεκτρισμό, αλλά και η σχεδίασή του είναι σύγχρονη.
Η σχεδίαση είναι από τα πιο δυνατά του σημεία. Είναι δηλαδή σύγχρονη, αλλά το βλέπεις και καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτό είναι Fiat 500. Δεν υπάρχει καμία.
Δεν το μπερδεύεις με κάποιο άλλο.
Δεν το μπερδεύεις με τίποτα. Πραγματικά με τίποτα.
Διαχρονικά νομίζω είναι αυτό. Και τώρα που υπάρχει και ο ηλεκτρισμός, ακόμα περισσότερο. Και ξεχωρίζει το ηλεκτρικό από τα άλλα.
Σωστά. Έχει πιο σύγχρονη προσέγγιση από το κλασικό αναβιωμένο 500. Οπότε είναι πιο μοντέρνο, αλλά με την ταυτότητα την πολύ πολύ χαρακτηριστική που έχει κάθε 500.
Σίγουρα η δικιά μου επιλογή θα ήταν το Cabrio, όπου εκεί πέρα έχεις, νομίζω, πλημμυρίζεις από ένα τεράστιο χαμόγελο. Τόσο εσύ όσο και αυτοί που σε βλέπουν, έτσι. Φανταστείτε να είστε στην παραλιακή το καλοκαίρι, έτσι μαζί με τους φίλους σας ή την οικογένειά σας, έτσι με 4 άτομα σίγουρα. Μπορείς και να κάνεις cruising, έτσι. Όχι απαραίτητα πηγαίνοντας με πολλά χιλιόμετρα, γιατί δεν είναι αυτός ο προορισμός του αυτοκινήτου. Νομίζω είναι η διαμονή.
Η αίσθηση είναι σε αυτή την περίπτωση. Ναι, την απόλαυση την παίρνεις από την συνολική αίσθηση, την επαφή με το περιβάλλον, ότι είσαι σε ένα τελείως αθόρυβο αυτοκίνητο, σε χτυπάει ο αέρας και όπου και κοιτάς και μέσα και είναι πανέμορφο και μέσα το αυτοκίνητο. Δηλαδή η αισθητική του δεν είναι μοναδική μόνο εξωτερικά στο αμάξωμα, αλλά και μέσα, που φυσικά υπάρχει και όλη η τελευταία λέξη τεχνολογίας σε επίπεδο ψηφιακής τεχνολογίας και infotainment και ασφάλειας φυσικά.
Διαχρονικά οι Ιταλοί είναι μέτρες στο design. Ξέρουμε πολύ καλά, εκτός από τα αυτοκίνητα και στη μόδα, οι Ιταλοί σχεδιαστές είναι αυτοί που ξεχωρίζουν και γενικότερα όλα τα αυτοκίνητα τα Ιταλικά έχουν αυτό το κάτι παραπάνω στο
κάπου
design.
Κάπου τέμνονται αυτά τα δύο στοιχεία, αυτή η κύκλη.
Να αφήσουμε λοιπόν το Fiat το 500 και να πάμε πού. Πού θες να πάμε?
Να πάμε στην Αλφα Ρωμαίο. Αυτή τη...
Περίμενε τώρα. Κάτσε τώρα, γιατί θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, επειδή είμαι εραστής της μάρκας, της Αλφα Ρωμαίο γενικότερα, και είχα στην κατοχή μου πάρα πολλά Αλφα Ρωμαίο. Είχα το Αλφα Ρωμαίο το GTV, Twin Galloway Turbo, 17 αυτοκίνητα είχαν παραχθεί, 231 άλογα. Δεν ξέρω αν ξέρεις το συγκεκριμένο μοντέλο.
Το γνωρίζω το συγκεκριμένο.
Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο που με συντρόφευε στην Αμερική στα φοιτητικά μου χρόνια. Τι να θυμηθώ, την Αλφα 75, τη Μιλάνο, η οποία έβγαινε 75 turbo, εδώ 1,8 turbo, 3000 V6, φοβερό αυτοκίνητο με εξαιρετικά κρατήματα, όταν η Αλφα Ρωμαίο έβγαζε αυτοκίνητα με πίσω κίνηση, γιατί μετά περάσαμε και στην 164, που ήταν η μπροστινή κίνηση, και αυτό το αυτοκίνητο το είχαμε μαζί με τον θείο μου στην Αμερική. Αλφίστη λοιπόν, εγώ, και πριν μιλάγαμε και για την Fiat, πρέπει να σου πω Fiat Uno Turbo, έτσι, απόλυτο αυτοκίνητο που μου άρεσε πολύ και το είχα στην κατοχή μου, το Racing. Εκπληκτικό αυτοκίνητο, με όλα αυτά τα παρελκόμενα που κάναμε και αναβαθμίζαμε τα αυτοκίνητα τότε, βλέπω ότι χαμογελάστηκε.
Ναι, βέβαια.
Αυτή η εποχή ήταν που η Fiat νομίζω ήταν πραγματικά η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και σε πωλήσεις, αλλά και σε αγωνιστικές καταβολές.
Νομίζω όλοι οι λάτρες του αυτοκινήτου χαμογελάμε όταν θυμόμαστε αυτή την εποχή.
Αλφα Ρωμαίο, ένα όνομα, μια ιστορία που ξεχωρίζει διαχρονικά. Όταν σκέφτεσαι αγώνες, όταν σκέφτεσαι ένα αυτοκίνητο το οποίο στρίβει, που σε ικανοποιεί από όλες τις πλευρές, σκέφτεσαι Αλφα Ρωμαίο νομίζω.
Και να τονίσω ότι αυτό όλος αυτός ο θρύλος που συνοδεύει την Αλφα Ρωμαίο αποτυπώνεται από το πόσο φανατικό κοινό έχει. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο κοινό ανθρώπων, ακόμα και αν δεν είναι φανατικοί λάτρες του αυτοκινήτου, οι οποίοι εντυπωσιάζονται από την Αλφα Ρωμαίο. Δηλαδή κοιτάζουν όλα τα μοντέλα, όπου και αν βρίσκονται, αποκλείται να περάσει απαρατήρητος.
Όποιος δεν έχει βρεθεί πίσω από το τιμόνι μιας Αλφα Ρωμαίο, νομίζω ότι χάνει. Δηλαδή και από επίπεδο κύλησης και από επιδόσεις, αλλά και από πολυτέλεια. Γιατί εξαρτάται τώρα βέβαια για ποιο αυτοκίνητο μιλάμε. Ας πούμε, το τελευταίο αμάξι που εμένα μ' αρέσει και θα ήθελα να είχα στη συλλογή μου είναι η Τζούλια.
Τα σύγχρονα αυτοκίνητα, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, τα σύγχρονα αυτοκίνητα της Αλφα Ρωμαίο, τα σύγχρονα μοντέλα, καλύπτουν όλα αυτά που είπες, Πάρη. Τα συνδυάζουν με ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό, με ένα μοναδικό τρόπο. Δηλαδή και η Τζούλια με τη Στέλβιο, όπως λες, που είναι τα δύο μεγάλα μοντέλα, ας πούμε.
Εξαρτάται αν θες σεντάν ή SUV.
Είναι τα δύο αυτοκίνητα που βασίζονται στην πλατφόρμα.
Και μάλιστα ένα SUV το οποίο πηγαίνει σαν σεντάν. Δεν καταλαβαίνει, κρύβει πολύ το.
Ακριβώς. Πρακτικά, δηλαδή, αν σε βάλουν μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο.
Και σου κλείσουν τα μάτια.
Αυτό δεν είναι.
Δεν είναι έτσι, ναι. Δηλαδή, νιώθεις πραγματικά τον απόλυτο έλεγχο και τις επιδόσεις.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
It's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.
Watching the days go by, feeling so small. I
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Διαχρονικά η Αλφα Ρωμαίο έχει κάνει νομίζω βήματα τεράστια και ξεχώριζε από όλα τα αυτοκίνητα και έκανε πραγματικά τους άλλους Γερμανούς ανταγωνιστές πραγματικά να τις ζηλεύουν.
Είχε τον τρόπο να το πετυχαίνει αυτό συνδυάζοντας και μοναδικό στυλ με όλα αυτά τα
πρώτα
χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτός ο συνδυασμός του design με το πόσο απολαυστικά και ικανά στην οδήγηση.
Το πάτημα στον δρόμο.
Αυτά τα αυτοκίνητα, ακριβώς. Είναι
τα φρένα. Δεν έχει τι να πει. Ανάρτηση. Είναι πολύ, νομίζω που η ιταλική σχολή.
Είναι το στοιχείο.
Είναι το στοιχείο. Είναι το στοιχείο. Το απόλυτο στοιχείο. Δηλαδή, μια αγαπημένη εταιρεία, η Αλφα Ρωμαίο, που ανήκει βεβαίως στην premium κατηγορία. Και σε ορισμένα μοντέλα premium luxury κατηγορία, που δεν είχαμε την ευκαιρία τουλάχιστον μαζικά να δούμε στην Ελλάδα. Για να δούμε, γιατί θα μιλήσουμε, τι θα πούμε σήμερα.
Σήμερα νομίζω ότι είναι το πιο ουσιαστικό να επικεντρωθούμε στην Tonale, στο CSUV δηλαδή της εταιρείας.
Το θέμα είναι, να σου πω, όταν σκέφτεσαι Αλφα Ρωμαίο, σκέφτεσαι σίγουρα αγωνιστική οδήγηση και σκέφτεσαι ένα σίγουρο αυτοκίνητο, όπου ένα αυτοκίνητο που δεν θα σε προδώσει ποτέ, ένα αυτοκίνητο με πολύ καλά φρένα και επιδόσεις.
Σωστά. Και βέβαια με όλα τα υπόλοιπα καθημερινά στοιχεία πλέον, γιατί όταν δίνεις μόνο αυτά τα στοιχεία, θα ικανοποιήσεις μόνο το αμυγός σπόρκινο. Πλέον η Αλφα Ρωμαίο και η Τονάλε και η Τζούλια και η Στέλβιο ικανοποιούν τους πάντες από όποια οπτική γωνία.
Για να σε βάλω τώρα, επειδή πολλοί θα πούνε ότι Πάρη μας έκανε σαν γεωγραφία. Εγώ θα πω και τα άλλα που ακούω από τους αλφίστη, που λένε ότι πλέον η Αλφα Ρωμαίο έχει μπει σε ένα ιδιαίτερο, πώς να το πω, λούκι και καθοδηγείται από τον όμιλο Στελάντης. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι τον άλλο, ρε παιδί μου, ξεφεύγει από τα δεδομένα, δεν έχει το DNA της Αλφα Ρωμαίο. Εσύ σαν οδηγός θέλω να μου απαντήσεις.
Να μιλήσουμε εκ του αποτελέσματος, θα έλεγα, πάνω σε αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τονάλε είναι το πιο απολαυστικό CSUV στην οδήγηση και με το καλύτερο, ακριβέστερο και γρηγορότερο μπροστινό σύστημα είναι αδιαπραγμάτευτο.
Τιμόνι, λες.
Τιμόνι και συνολικά εμπρός σύστημα, ναι, διεύθυνσης. Δηλαδή και οι λειτουργίες ανάρτησης μαζί, το πώς βρίσκει την πρόσφυση. Θα πρέπει να το οδηγήσεις και θα καταλάβεις ότι η Αλφα Ρωμαίο εξακολουθεί και έχει το δικό της μοναδικό
DNA
οδηγικό. Για τα υπόλοιπα σκέλη του DNA, το αισθητικό ας πούμε κομμάτι, να πούμε ότι την έχει σχεδιάσει ο Αλέξανδρος Λιώκης, ο Έλληνας Αλέξανδρος Λιώκης.
Τον είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας και τηλεοπτικά. Είναι φίλος εκπομπής ο Αλέξανδρος και πραγματικά τιμάει την Ελλάδα, γιατί φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι σε ένα τόσο παραδοσιακό χώρο να είσαι ο designer της...
Είναι πάρα πολύ απαιτητικό αυτό και είναι πάρα πολύ απαιτητικό ακόμα περισσότερο σήμερα, που πρέπει ο σχεδιαστής να ανταπεξέλθει και σε όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα που υπάρχουν από τις νόρμες, της ασφάλειας, της τεχνολογίας, του κόστους παραγωγής. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά του σχεδιαστή, σίγουρα πολύ δυσκολότερη από αυτό που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στο μυαλό μας.
Τι μας επιφυλάσσει ή τον άλλε για το μέλλον? Τα έχει δείξει όλα, συμβατικούς κινητήρες, ηλεκτρισμός?
Ή τον άλλε τα έχει δείξει όλα, και αυτό παίρνει σάρκα και ωστά μέσα από μια υπερπλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης, η οποία ξεκινάει από ήπια υβριδικό σύστημα με κινητήρα βενζίνης 1500 κυβικά και έναν ηλεκτροκινητήρα 20 ύπων, ο οποίος είναι μέσα στο κυβότιο ταχυτήτων, το οποίο είναι διπλού συμπλέκτη με 7 ταχύτητες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα σύστημα που μπορεί και να λειτουργήσει αμιγώς ηλεκτρικά. Δηλαδή, η Τονάλε μπορεί να κινηθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες ταχύτητας και φορτίου αμιγώς ηλεκτρικά. Αυτό σημαίνει και οικονομία πραγματική και φυσικά ακόμα πιο πολιτισμένη καθημερινότητα.
Και μαζεύει πολύ πιο γρήγορα τα χιλιόμετρα με το διπλό συμπλέκτη, γιατί δεν έχουμε καθόλου...
Η ταχύτητα των λαγών, ναι, σε αυτό
είναι πολύ...
Κυβότια είναι πάρα πολύ γρήγορη.
Η Αλφα Ρωμαίο νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτό, ειδικά στα κυβότια, έτσι. Κυβότια και φρένα.
Σωστά.
Έτσι, δεν είναι πέραν των κινητήρων.
Και τώρα με το
DLI... Ναι, αυτό γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγούσε και άλλα αυτοκίνητα από άλλες εταιρείες. Δεν ξεχνάμε το δημοσιογραφικό σου παρελθόν. Οπότε νομίζω ότι αντικειμενικά αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην Αλφα Ρωμαίο.
Σωστά. Είναι και με την χρήση του DNA, του διακόπτη που επιλέγει στο προφίλ οδήγησης. Οπότε στην dynamic επιλογή το κυβότιο αλλάζει και αυτό τη χαρτογράφησή του και γίνεται ακόμα πιο άμεσο και γρήγορο. Πέρα από το ήπια υβριδικό σύστημα υπάρχει επίσης και diesel επιλογή, η οποία είναι με κινητήρα 1600 κυβικά.
Εδώ είναι τώρα που θέλω. Η Αλφα Ρωμαίο και οι Multijet κινητήρες της έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία. Νομίζω διαχρονικά, όχι μόνο στην Αλφα Ρωμαίο, αλλά και στον γκρούπο γενικότερα.
Αυτό έχει να κάνει και με το κομμάτι της απόδοσης και με το κομμάτι της αξιοπιστίας για τους κινητήρες αυτούς. Δηλαδή ήταν και είναι πάντα από τους κορυφαίους στην κλάση τους. Οπότε αυτή τη στιγμή για εκείνον που κάνει πολλά ταξίδια...
Παραμένει νομίζω το diesel η πιο ισχυρή έτσι...
Σωστά, είναι η πιο...
Επιλογή.
Σωστά. Και μετά η γκάμα ολοκληρώνεται με την plug-in υβριδική έκδοση, η οποία είναι η κορυφαία και έχει 280 ύπους και τετρακίνηση.
Εδώ σε θέλω. Αυτή θα ήταν και η δικιά μου επιλογή, να σου πω την αλήθεια.
Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το πόσο καλοδουλεμένο είναι αυτό το σύστημα, το plug-in hybrid της Alfa Romeo, και πόσο πολύ ταιριάζει στην Tonale. Αυτό το σύστημα αποτελείται από έναν κινητήρα 1300 κυβικών βενζίνης με 180 ύπους, ο οποίος κινεί τους εμπρός τροχούς, και υπάρχει ακόμα ένας ηλεκτρικός κινητήρας με 122 ύπους, ο οποίος κινεί τους πίσω τροχούς.
Συμπληρωματικά λοιπόν λειτουργούν μαζί.
Παράλληλα, ναι, λειτουργούν παράλληλα αυτοί οι δύο κινητήρες, αποδίδουν ταυτόχρονα την ισχύ τους, έτσι λειτουργεί και ως τετρακίνητο δηλαδή το αυτοκίνητο αυτό. Δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση δηλαδή των πίσω τροχών με τους εμπρός. Οπότε το σύστημα αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο, διαβάζει συνέχεια τις συνθήκες τις επικρατούσες στο δρόμο και ακριβώς αυτό που χρειάζεται, αυτό ακριβώς δίνει.
Ακριβώς όπως το λες είναι. Βέβαια είναι πολλοί αυτοί που θα σου πούνε, ρε παιδί μου, ηλεκτρισμός και Αλφα Ρωμαίο, εγώ θέλω να ακούω το μοτέρ, θέλω να ακούω ένα τετρακύλινδρο πειραγμένο μοτέρ που δουλεύει στα κόκκινα ή high rev σίγουρα, ή μ' αρέσει, ξέρω εγώ, το εξακύλινδρο, να σπάει αυτός ο εξακύλινδρος κινητήρας χωρίς τούρμπο. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις Jet GTA?
Συμφωνούμε σε αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν μπορείς να τις ξεχάσεις. Προφανώς συμφωνούμε. Αλλά το plug-in σύστημα σου δίνει και αυτή την χαρά, να το πω έτσι. Δηλαδή, έχεις και έναν κινητήρα θερμικό που μπορείς να τον ακούς, ο οποίος στην Tonale έχει και σπορ χρειά. Είναι δηλαδή κάτι που ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις του λάτρη της οδήγησης. Και όταν θέλεις φυσικά μπορείς να το οδηγήσεις και ως αμιγώς ηλεκτρικό αυτό το αυτοκίνητο, με ακτίνα δράσης ηλεκτρική η οποία είναι λίγο κάτω από τα 70 χιλιόμετρα σε μεικτή χρήση και σχεδόν 90 σε κατάσταση αστική, να το πούμε έτσι. Οπότε πρακτικά όλη σου την καθημερινότητα την κάνεις με την ησυχία, με την οικονομία και όλα τα ωφέλη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, να το πούμε έτσι, και όταν θέλεις να δεις το cuore sportivo της Alfa Romeo,
το πραγματικό DNA της,
το μόνο που χρειάζεται είναι να το ζητήσεις από το αυτοκίνητο, και αυτό επιτόπου είναι σε θέση να στο δώσει σε κάθε οποιαδήποτε συνθήκη και αν επικρατεί.
Η επιλογή σου, τώρα στο λέω ως δημοσιογράφο και όχι ως PR, ποια θα ήταν από τα μοντέλα της Alfa Romeo?
Η επιλογή μου από τα μοντέλα της Alfa Romeo θα σπάσει στα δύο. Αν ήταν ένα αυτοκίνητο καθημερινό, θα ήταν σίγουρα η plug-in tonale. Ακριβώς επειδή μπορείς να το χρησιμοποιείς και ως ηλεκτρικό στην καθημερινότητα με όλα τα ωφέλη που λέγαμε. Mm-hmm. Και ως εταιρικό αυτοκίνητο, να σημειώσουμε, μια και το φέρει κουβέντα, ότι υπάρχει και χωρίς καθόλου φόρο χρήσης. Οπότε ο χρήστης του εταιρικού δεν επιβαρύνεται καθόλου από την plug-in tonale. Τώρα, αν με ρωτάτε για το τι θα ήθελα να έχω στον καράζ μου για να το οδηγώ ώστε να ευχαριστήσω απόλυτα την οδήγηση, εντάξει, θα καταλήξω στην Τζούλια.
Τζούλια.
Νομίζω ότι δεν
ξεπέραστο αυτοκίνητο, έτσι.
Ναι, είναι όντως.
Ακόμα και τώρα, δηλαδή, όταν βλέπεις τους χρόνους στο ring, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που.
Και όταν το οδηγείς απλώς, δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχεις και το χρονόμετρο στο χέρι απαραίτητα, αρκεί να κάνεις μια βόλτα σε μια διαδρομή που να σου αρέσει και θα
σου φτιάξει. Το απόλυτο κράτημα και οι επιδόσεις.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Να αφήσουμε, Αργύρη, την Alfa Romeo και να πάμε στην Jeep. Μια αγαπημένη εταιρεία με πάρα πολλές αναμνήσεις, τουλάχιστον από μένα, με τελευταία ανάμνηση το Grand Cherokee, το 5.7 το Hemi. Εκπληκτικό αυτοκίνητο, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Που ανήκει στην premium κατηγορία, αλλά πραγματικά ένα θορυκτό. Έτσι, there is no substitute, λένε οι Αμερικάνοι, for cubic inches. Και νομίζω ότι ακόμα ισχύει αυτό, αν και όσο πηγαίνουμε προς τον ηλεκτρισμό, τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν. Downsizing, η οποία Jeep έφερε, νομίζω, εισήγαγε μαζί με το πάντρεμα της Stellantis, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αρχίσαμε, ναι.
Ναι,
και πήγαμε Renegade, Compass.
Ακριβώς.
Πήγαμε,
ακριβώς.
Δηλαδή, πέσαμε από τον Grand Cherokee στο Cherokee και πήγαμε στο downsizing.
Σήμερα, τώρα... ναι, έχουμε πάει σε μία γκάμα, ενώ για την ευρωπαϊκή γκάμα, είναι αυτοκίνητα που ταιριάζουν απόλυτα σε όλους. Δηλαδή, υπάρχει για κάθε ενδιαφερόμενο, για κάθε πελάτη, υπάρχει το ιδανικό αυτοκίνητο. Και το αποκορύφωμα αυτής της λογικής είναι ότι η σημερινή γκάμα περιλαμβάνει, ξεκινάει δηλαδή από το Avenger και μετά περνάει στο Renegade, το Compass, στο θρελικό Wrangler φυσικά, το Grand Cherokee. Υπάρχει μια επιλογή για όλους.
Και εγώ θα σου έλεγα ότι μια εταιρεία, ένα όνομα που έχει κάνει τη δικιά της κατηγορία. Υπάρχουν Jeep και τύπου Jeep, εγώ θα έλεγα, ανέβαλα έτσι.
Ναι, δεν είναι τυχαίο που πάρα πολλοί κόσμος τα SUV τα σημερινά τα λέει Jeep. Δηλαδή έχει κυριολεκτικά δώσει το όνομα της μάρκας.
Το ίδιο αντίστοιχο υπάρχει και στο Cola, έτσι, για το soft drink, ας πούμε.
Σωστά.
Που έχουμε και είναι μια εταιρεία που έχει χαρακτηρίσει μια ολόκληρη κατηγορία. Όταν σκέφτεσαι Jeep, σκέφτεσαι σίγουρα έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης και διασκέδασης. Αυτοκίνητα βέβαια που εμείς τα έχουμε συνηθίσει στην Αθήνα να βαρκάρονται στο Κολονάκι.
Άλλη κουβέντα αυτή.
Αλλά...
θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το πραγματικό πρόσωπο και τις πραγματικές και αντικειμενικές ικανότητες των αυτοκινήτων. Το θέμα είναι να χρησιμοποιούνται και να γίνονται εκμεταλλεύσιμες αυτές οι δυνατότητες.
4x4, χώμα, σκόνη, heavy duty, μηχανήματα, αλλά όμως χωρίς να υστερούν και με το εσωτερικό, έτσι, που είναι ότι πιο τέλειο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας και όχι μόνο.
Τεχνολογία συνολικά χαρακτηρίζει τη Jeep και αυτό ισχύει για όλα τα μοντέλα, είναι οριζόντιο δηλαδή το χαρακτηριστικό αυτό στην γκάμα.
Από τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας 70, πρέπει να σου το πω αυτό, ο πατέρας μου είχαν έρθει δύο πρώτα Jeep, τότε ήταν η Atlantic Motors νομίζω, που έφερνε εισαγόμενα αυτοκίνητα και μάλιστα υπήρχαν δύο Jeep, το CJ7 τώρα θα σου πω, το Renegade, mm-hmm. όπου το ξέρουμε αργότερα με τη μορφή του Wrangler, έτσι, το λέω στον κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει και ξέρει, και ήταν το αγαπημένο αυτοκίνητο διαχρονικά για 10 τότε χρόνια, φαντάσου τα μετεφηβικά μου, προεφηβικά μου μάλλον χρόνια, τα περάσαμε με αυτό, κάνοντας απίστευτα ταξίδια προς το Βόλο, που είχαμε ένα εξοχικό και πηγαίναμε μάλιστα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες και εκτός δρόμου και με χιόνια. Είναι πραγματικά ένα αυτοκίνητο το οποίο το φοράς και το ζεις.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και είναι πρακτικό και εύχριστο σε όλες του τις εκφάνσεις, να το πούμε έτσι. Και αυτό ισχύει ακόμα και για το Avenger, δηλαδή το μεγάλο νέο της Jeep, το πιο μικρό μοντέλο που περιλαμβάνει η γκάμα σήμερα και αυτό που το πιο μικρό μοντέλο συνολικά στη γκάμα της Jeep.
Entry level στη Jeep.
Είναι BSUV, είναι ακριβώς. Είναι για αυτόν που θέλει να μπει στην γκάμα της Jeep. Έχει μήκος δηλαδή λιγότερο από 4,1 μέτρα και μέσα σε αυτό το μικρό, σε έτσι, απόλυτο μέγεθος αυτοκίνητο, συμπυκνώνεται όλη η ουσία των Jeep. Δηλαδή και δυνατότητες κίνησης σε κάθε έδαφος, μεγάλη απόσταση από το έδαφος δηλαδή έχει το αυτοκίνητο, μπορείς να το πας και σε χώμα, στην πόλη όμως ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ εύκριστο, παρκάρει παντού. Και...
4x2 και 4x4.
4x4 όχι ακόμα, θα ξεκινήσει στο τέλος της χρονιάς να παράγει.
Ναι, λέω, τώρα έχουμε δει όπως λες πολύ σωστά το 4x2. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν θα μπορούσε να είναι ένα πραγματικό Jeep χωρίς τετρακίνηση.
Έτσι ακριβώς. Η Jeep έχει την τετρακίνηση στο DNA της και όπως επίσης έχει στο DNA της και την πλήρη γκάμα. Για το Avenger αυτό σημαίνει επίσης την ελευθερία της επιλογής για όλους. Γιατί.
Και βενζίνη και ηλεκτροπληκτισμό.
Αμυγό ηλεκτρική έκδοση και ήπια υβριδική. Και ηβριδική.
Δηλαδή.
Ακριβώ. Η έκδοση βενζίνη έχει 1200 τούρμπο κινητήρα με 100 ύπου και ξεκινάει από μόλι 23.990 ευρώ. Και υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα τέτοια αυτοκίνητα, να τονίσουμε. Το επόμενο βήμα στην γκάμα είναι η έκδοση e-hybrid, που έχει 1200 κινητήρα επίσης με 100 ύπους, αλλά αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη με 6 ταχύτητες και έναν ηλεκτρικό κινητήρα προσαρμοσμένο, και αυτός είναι στο κυβότιο, οπότε μπορεί το αυτοκίνητο μέσα σε συνθήκες πόλης, αλλά όχι μόνο πόλης, όταν δηλαδή το φορτίο του κινητήρα και οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν, ο κινητήρας βενζίνης σβήνει αμέσως, οπότε το αυτοκίνητο κάνει πάρα πολύ οικονομία, ανακτά ενέργεια και όταν επανέρχεται σε λειτουργία γίνεται με βελούδινο τρόπο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Συμπληρωματικά λειτουργεί, συμπληρωματικά στο βενζινοκινητήρα και παρέχει, πώς να το πω, οικονομία και που χρειάζεται.
Ακριβώς, και επιπλέον ροπή, οπότε και ένα μπουστάρισμα στις επιταχύνσεις, στις χαμηλομεσαίες στροφές, χωρίς να επιβαρύνεται έτσι η κατανάλωση.
Άμα κάνεις ένα kick down, ας πούμε, ακριβώς, έτσι σου δίνει την περισσότερη δύναμη που θέλει.
Χρειάζεται, ναι, εκεί που θέλει, δηλαδή,
να προσπεράσει,
να κάνει μια γρήγορη ασφαλή προσπέραση.
Να ανέβει,
ακριβώς. Το σύστημα είναι εκεί για να σε υποστηρίξει. Υπάρχει φυσικά και η αμυγός ηλεκτρική έκδοση, που είναι αυτή με την οποία γνωρίσαμε κιόλα το αυτοκίνητο. Το οποίο αυτοκίνητο έχει κατακτήσει και τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου για το 2023. Σωστά, Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο τη χρονιά. Αυτή η έκδοση κινείται από κινητήρα ηλεκτρικό 156 ύπων και αυτό τροφοδοτείται από μπαταρία 54 κιλοβατόρων. Η μέση του αυτονομία είναι 400 χιλιόμετρα και είναι πραγματικά καταπληκτικός ο τρόπος που κάνει τη διαχείριση της ενέργειας αυτό το σύστημα. Είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν στην κατηγορία, για να μην πω ο καλύτερος, οπότε μπορείς να κάνεις πρακτικά τα πάντα με αυτό το αυτοκίνητο.
Νομίζω ότι είναι στο DNA της Jeep να κάνει τα πάντα και να οδηγείται αυτό το αυτοκίνητο, είναι η χαρά του σε όλα τα, ειδών, τα εδάφη.
Ακριβώς έτσι είναι, και χωρίς να ταλαιπωρείται, με πολύ πρακτικές λύσεις στο εσωτερικό ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες επίσης, δηλαδή 4 άνθρωποι ενήλικοι θα χωρέσουν άνετα, υπάρχει πάρα πολύς χώρος για τα μικροπράγματα μέσα στο Avenger, οπότε γίνονται όλα εύκολα και αποτελεσματικά.
Νομίζω ότι έχουμε δει την Jeep να περνάει πάρα πολλές φάσεις. Αυτό που έλεγαν οι Αμερικάνοι, there is no substitute for cubic inches, ότι δεν υπάρχει αποκατάστατο για τα κυβικά εκατοστά, είναι κάτι το οποίο η Jeep το νίκησε και το εξέλιξε, εγώ θα έλεγα. Μπαίνοντας στο downsizing και εισαγάγοντας και το Renegade αλλά και το Compass, δύο καινούργια τότε μοντέλα, έκαναν τη διαφορά και έβαλαν πολύ περισσότερο τη Jeep στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η Jeep, κατά τη γνώμη μου, έχει πετύχει να προσαρμόσει και να εκμεταλλευτεί τη σύγχρονη τεχνολογία με τη μορφή του εξηλεκτρισμού, ενώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, έχει πάρει αυτό το όπλο και το έχει μετατρέψει σε σημείο αναφοράς, θα το έλεγα. Κάπως έτσι. Έχει δηλαδή εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα, χωρίς να αλλοιωθεί σε τίποτα ο χαρακτήρας των μοντέλων της.
Ακριβώς. Και τώρα βλέπουμε ότι πάμε σε έναν άλλο, έτσι, πυλώνα, σε ένα άλλο διαφορετικό μέλλον, το οποίο είναι ηλεκτρικό. Και εκεί η Jeep μπαίνει, χωρίς να φοβάται, γιατί είναι και δύσκολο να βλέπεις έτσι αυτοκίνητα εκτός δρόμου να είναι και αμυγός ηλεκτρικά.
Σωστά, μπήκε πολύ δυνατά. Θα συνεχίζει τα βήματά της και με το Wagoneer S, το μεγάλο SUV που θα αποκαλυφθεί και έχει πραγματικά εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά το μεγάλο, η μεγάλη δήλωση, θα μου
επιτρέψετε
να πω ότι ήταν ακριβώς το statement, ήταν το Avenger. Δηλαδή με το Avenger βλέπεις ότι η Jeep βρίσκεται σήμερα μάλλον στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας της, την πιο πλήρη θα έλεγα.
Είναι και το δίκτυο που έχει αποκτήσει η Stellantis μέσω της Jeep, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρξε και τουλάχιστον τη δεκαετία του 80 και του 90 υπήρχε μία, και θέλω να το συνδυάσουμε με τις υπόλοιπες μάρκες, θα καταλάβεις τι λέω, η Fiat δεν υπήρχε καθόλου στην Αμερική, γιατί είναι μία τεράστια αγορά και αυτή, και σταμάτησε να υπάρχει και η Alfa Romeo. Τώρα όμως βλέπουμε ότι μέσω του δικτύου της Jeep έχουν μπει και αυτές οι μάρκες στην αμερικανική αγορά.
Σωστό, αληθές είναι αυτό, ακριβές. Οπότε υπάρχει, ναι, μέσω αυτών των συγκοινωνούντων δοχείων, να το πω έτσι, τροφοδοτείται και η αγορά της Αμερικής.
Τι άλλο θα δούμε από την Jeep στα προσεχή χρόνια, τουλάχιστον που θα μας εξάψουν έτσι λίγο τη φαντασία, Μπορείς να μας δώσεις έτσι μια γεύση?
Η Jeep ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι θα κινηθεί σε αυτό το μονοπάτι που έχει ξεκινήσει να χαράσει τώρα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά σχέδια που να μπορούν να αποκαλυφθούν για τα μελλοντικά μοντέλα, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε το επόμενο μοντέλο είναι το Wagoneer S, και εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να βάλουμε την άνω τελεία μέχρι να, οι εξελίξεις να μας δώσουν και το επόμενο μοντέλο που θα μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
Θα μπορούμε στο μέλλον να βλέπουμε αυτά τα αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν και κάνουν αυτά τα απίστευτα πράγματα στο 4x4. Όσο δηλαδή μπαίνουμε προς τον ηλεκτρισμό, το DNA της Jeep θα συνεχίσει? Γιατί αυτό είναι που ρωτάνε τουλάχιστον εμένα οι ακροατές και οι τηλεθεατές. Ο ηλεκτρισμός θα υστερεί στο 4x4 ή θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο? Ποια είναι η δικιά σου άποψη?
Η Jeep λέει μέσω των κορυφαίων στελεχών της ότι υπάρχει απόλυτη δέσμευση τόσο ως προς τα SUV αμαξώματα, όσο και ως προς τις κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες. Παράλληλα φυσικά με την καθημερινή ευχρηστία. Οπότε και η εταιρεία αλλά και η ταπεινή προσωπική μου άποψη είναι πως θα είναι ακόμα πιο ικανά τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα, τα τρέχοντα και τα μελλοντικά συστήματα τετρακίνησης. Δηλαδή ο εξηλεκτρισμός, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί με την σημερινή τεχνολογία να δώσει φοβερές εκτός δρόμου δυνατότητες, χάρη στον τρόπο που μπορεί να ελεγχθεί η ροή της ενέργειας και της ισχύως προς τους τροχούς.
Ακόμα καλύτερο μέλλον λοιπόν, με στόχο την οικονομία και τη βιωσιμότητα, εγώ θα έλεγα.
Ακριβώς, και το σεβασμό προς το
περιβάλλον.
Βεβαίως.
Αργύρη, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι μιλήσαμε για όλο τον όμιλο.
Μιλήσαμε για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.